әуе толқынында азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Бүгін желтоқсанның 29-ы дүйсенбі. Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, 2008 жылдың қорытындысына арналған апталық сараптама бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайсыз. 2008 жыл Қазақстанда қарапайым халықтың жаппай наразылық ереуілдеріне толы жыл болды. Немесе, тышқан жылы Қазақстанда азаматтық қоғамның ойына бастағанын айқын аңғартты. 2008 жыл ресми билік ішіндегі түрлі дау-дамайға, әшкерелеу мен сот мәжілістеріне толы жыл болды. Көпті көрген қариялар 2009 жыл сыйыр жылы тышқан жылына қарағанда қазаққа біраз жақсылық әкелетін жыл болады деп үміттенеді.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының жаңалықтар бөліміне көшсек, онымен өздеріңізді Нұрлытай Үркінбай таныстырады. Әлем басшылары Газадағы күш қолдануларды айыптауда. Израиль болса, Газа аймағына жаяу әскер енгізетінін ескертуде. Ел үкіметі запастағы мыңдаған жауынгерлерін Газа шабуылына жұмылдыруды нақылдасқан болатын. Бұл жөнінде ел ресмилері хабарлады. Палестина президенті Махмуд Аббас болса, осы шабуылдардың басталуына жеткізді деп Хамас тобын айыптады. Ол шабуылдар кесірінен 271 палестиналық қаза болып бірнеше жүздегені жараланған еді, дейді Палестина ресмилері. Израиль ұшақтары екінші күн жалғаса түскен шабуылдарында тағы да кем дегенде 6 адамды өлтірді, дейді хабарлар. Израиль бұл әрекеттері себебін палестиналықтардың зымыран атуымен байланыстыруда. Әлем Газа аймағындағы әуе шабуылдарын айыптауда. Папа Бенедикт 16 және ислам мемлекеттері азаматтары жағдайдың тез арада реттелуіне шақырды. Мысыр қалаларында 20 мыңдай адам палестиналықтардың өлтірілуіне наразылық танытып шерулерге шықты. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Израильдің Газа аймағындағы әуе шабуылдарына байланысты желтоқсанның 28-де кезектен тыс сессиясын өткізген болатын. Қауіпсіздік кеңесі өз мәлімдемесінде Израильді әскери әрекеттерін, ал палестиналықтарды зымыран атуларын тоқтатуға шақырды. Кеңес атыстардың тез арада тоқтатылуына шақырды. Екінші күн жалғасып жатқан бұл шабуылдар барысында Израиль әскери ұшақтары Газа қаласындағы бір мешітті және Хамас тобының Әл-Ақса телебекетін қиратқан екен. Ауғанстанның Құндыз аймағында биылғы жылы 70-тен аса даму бағдарламалары жүзеге асқан. Осылайша 15 мыңдай ауыл тұрғындарына жаңа жолдар, бірнеше көпір, күн сәулесінен энергия жинайтын бекет және қауымдастық орталығы салынған екен. Бұл бағдарламаларды Ауған үкіметі мен халықаралық донор елдер қаржыландырған болатын. Талибанға қатысты шабуылдардан Ауғанстанда 12 адам қаза болды. Бұл соңғы 2 күндегі деректер. Жанкештілік шабуылдан қаза болған 10 ауғандықтың 7-і Ауғанстанның Хост аймағында көз жұмды. Оның 4-і балалар екен. Хабарларға қарағанда көліктегі осы жарылыстан сондай-ақ 30 оқушы жараланған. Бұл жарылыс үкіметтік ұйым ғимаратын көздей отырып жасалған екен. Сондай-ақ елде 2 НАТО солдаты және Қандағарда 2 канадалық солдат қаза болды. Пәкістанның бір сайлау бекетіне бомбалық шабуыл жасалды. Бунер қаласының мектебіндегі парламенттік сайлау бекетінде дауыс беріліп жатқан кезде көліктегі бомбалық жарылыс орын алды. Оның кесірінен кем дегенде 23 адам қаза болып, бірнешеуі жараланған. Жарылыс салдарынан мектепте, оған көрші тұрған базарда қирап қалды. Шабуыл үшін жауапкершілікті ешкім өз мойнына ала қойған жоқ. Ғанада президенттік сайлау жүруде. Желтоқсанның 28-де болған бұл сайлауда жаңа партия атты биліктегі партия өкілі Нана Акуфа Аддо үміткер боп қатысты. Оған қарсылас ретіндегі оппозициядағы жаңа демократиялық конгресс партиясының өкілі Джон Атта Милс жарысқа түсті. Бұлар 9 үміткердің қатарында саналуда. Қазіргі президент Джон Куфор қос сайлауынан кейін президенттіктен кеткелі отыр.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Шри-Ланканың астанасы Коломбаға жақын маңда болған бомбалық жарылыстан кем дегенде 5 адам қаза болды. Ел полициясының айтуынша бұл көрсеткіш одан әрі өсуі мүмкін. Олар шабуыл сыртында кімдердің тұрғанын айта қоймады. Бұдан бұрынғы жарылыстарға Шри-Ланканың Тамиль арыстандары атты көтерілушілер айыпталған болатын. Қытай мектептер құрылысына айрықша мән беруде. Қытайдың ұлттық халық конгресінің 1997-де айтуынша, басқа ғимараттарға қарағанда мектеп ғимараттары жер сілкіністеріне мейлінші төзімді күйде салынуы тиіс. Мамыр айында ғалапат жер сілкінісінен кейін мектеп құрылысы Қытай үшін маңызды салаға айналған болатын. Сичуань аймағында болған ол зілзаладан 70 мыңдай адам қаза болып, 7 мыңдай мектеп қирап қалған еді. Мәдениеттер майданының авторы дүниеден өтті. Гарвард университетінің профессоры Самуил Хантингтон мәдениеттер майданына қатысты өзінің көзқарастарымен аса танымал болатын. Оның пікірінше, болашақ жанжалдар саяси идеологиялар негізінде емес, мәдени, діни айырмашылықтар негізінде пайда болады. Ол сәрсенбіде Америка Құрама Штаттарының Массачусетс штатында 81 жасында дүниеден озды. Мешіт қаржысын ұрлаған адам Құдайдан кешірім сұрапты. Сараевода шығатын газеттің жазуынша, Босняның орталығындағы Хан Плоча ауылындағы мешітке ұры түскен екен. Алла бұл ақшаны ұрлағаным үшін мені кешірсін деп жазып кеткен екен ол. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркінбай таныстырдым.
Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Хана Қолылы. Бағдарламамызды енді өтіп бара жатқан жылдың қорытындысына арналған апта тынысы сараптама бағдарламасымен әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайсыз. 2008 жыл Қазақстанда қарапайым халықтың жаппай наразылық ереуілдеріне толы жыл болды. Немесе тышқан жылы Қазақстанда азаматтық сана сезімнің, азаматтық қоғамның ояна бастағанын айқын аңғартты. 2008 жыл елді 20 жылдай билеп отырған президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған ресми билік ішіндегі түрлі дау-дамайға, әшкерелеу мен сот мәжілістеріне толы болды. Өнер мен мәдениет саласының өкілдері өтіп бара жатқан тышқан жылы қазақ мәдениетіне бірқатар жақсы жаңалық сыйлаған жыл болды деп санайды.
Бұл тышқан жаман емес бала. Тышқан құсап жорғалап жүре берсең, азығыңды жиып аласың. Денің сау, көзің қара, бәрі орнына келеді. Тышқан деген жақсы бала.
Ал енді осы және басқа да тақырыптарға жан-жақты тоқталамыз.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Иә, тышқан жылының тек өзіне ғана тән, қайталанбас таңбасы, өзіндік ерекшелігі бар жыл болғаны даусыз. Тышқан жылы елді 20 жылдай билеп келе жатқан президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы үлкен күйеуі боласы. Өзгелерге ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болып тиіп келген Рахат Алиевтің бір емес екі рет сырттай сотталуы мен қазақ спортшыларының тұңғыш рет 13 жүлдеге қол жеткізген жазғы Бейжің Олимпиадасы мен ақштың ипотекалық несие саласынан басталып, Қазақстанның бүкіл қаржы банк, бүкіл құрылыс саласын тығырыққа тіреген әлемдік қаржы дағдарысымен есте қалатын түрі бар. Оған қоса тышқан жылының жаста тәуелсіз қазақ қоғамының есінде қалатын тағы бір ерекшелігі 2008 жыл алаяқ немесе тығырыққа тірелген құрылыс компанияларының алданған үлескерлері мен үй-күйсіз жүрген әскерилердің және жергепе баспаналары бұзылып, дүние мүлкінен алақандай жер телімі ғана бар қарапайым халықтың жаппай наразылық ереуілдеріне, митингілері мен шерулеріне толы болды. Наразылық толқыны алдағы сыйыр жылы да жалғасатын саңай байқалады. Бұқара халықтың тышқан жылындағы наразылық шаралары бір жағынан барған сайын кеңейе түскен болса, екінші жағынан барған сайын ұйымдасқан сипат ала бастады. Үшіншіден, ереуіл митинг шерулерге шыққан халықтың ресми билік алдына қоятын талаптары бірыңғай әлеуметтік талапшарт болудан қалып саяси рең ала бастады.
Мынандай талаптар болған. Ең негізгісі ол Нұрсұлтан Назарбаевқа жолданған плакат. Оның қол астында жүрген Масимов, мына облыс әкімі өз сөздерін орындамаса уәделерін, онда халықтың алдында Назарбаев өзі жауап береді деген жолдау ұстады қолымызға.
Бұл өз кезегінде біріншіден Қазақстанда азаматтық сана сезінің барған сайын ояна түскенін, азаматтық қоғамның қалыптаса бастағанын айқын аңғартса, екіншіден Қазақстанда наразылық көңілгүйдің күрт өсіп, қалың елдің ішінде бейбіт төңкерістің пісіп жетіліп келе жатқанын аңғартса керек. Үшіншіден бұл ішкі күрес тартысынан қолы босамай, қалың бұқара халқының мұң мүддесін ұмытқан ресми билікке саяси оппозиция тарапынан емес, президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған ресми биліктен ақырғы үміті үзілген қарапайым наразы халық жағынан зор қатер төніп келеді деген сөз. Наразылық көңіл күй қарапайым жұрттың ішінде ғана емес, зиялы қауым, шығармашылық зиялылардың арасында да кең етек жайғанға ұқсайды. Қазақ зиялыларының осындай көңіл күйін белгілі жазушы, әдеби аудармашы, публицист, қазақ қоғамының қадірлі ақсақалы Герольд Бельгердің мынадай бір ауыз сөзінен байқауға болады.
Әйтеу кризис деп жүрміз ғой, экономикалық кризис бізге де келді. Бас кезінде мойындамап едік, кризис жоқ деген айтып едік, енді кризис бар деген көздік. Енді жұрттың бәрі сол кризиспен шошытып жүрміз ғой енді. Аяғы не боларын кім білсін. Менің бір анық білетінім, ең алдымен билік басында отырғандар, байлар жаңағы дағдарыстан ең бірінші болып шығады. Ал дағдарыстан шыға алмайтын қара халық баяғы. Сонымен кете береміз ау деймін.
Қалың ел ішіндегі наразылық көңіл күйдің арта түскенін саяси оппозицияның мәлімдеуі бойынша кештеу болса да ресми билікте сезе бастапты. Премьер-министр Кәрім Мәсімов құқық қорғау мекемелеріне әсіресе Астана мен Алматы қалаларындағы қоғамдық тәртіпті нығайтуды жүктеді. Оның пікірінше, экономикалық жағдайдың ушығуына байланысты қоғамдық тәртіптің бұзылу үрдісі байқалып отыр. Ол туралы Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов хабарлады.
Тапсырма орындалады. Ал жалпы осыдан 2 ай бұрын және 1 ай бұрын министрлігінің басшылығымен арнайы кеңестер өткізіліп, осындай видеоселекторлар өткізіп, ірі қалаларда әсіресе қауіпсіздік шараларын қолдану жайлы тапсырмалар беріліп жатыр.
2008 жыл сонымен қатар Қазақстанның ішкі саяси тыныс-тіршілігі көпшіліктің назарында болған әртүрлі сот үдерістері мен түрлі сипаттағы айыптау, арандату, әшкерелеу әрекеттерімен жалғасты. Мәселен, егер Тышқан жылының басы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевті сырттай 2 жылға соттаумен басталса, одан кейінгі уақыттары Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлекеев, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Серік Бүркітбаев пен тағы бірқатар ірі лауазым иесінің үстінен қылмыстық істер қозғалды. Оған қоса интернетте жарияланған Рахат Алиевтің ақорда дәліздеріндегі шенеуніктерді қаралайтын әшкере материалдары, президент Нұрсұлтан Назарбаевтан бастап билік өкілдерінің таспаға жазып алынған телефон әңгімелерінің интернетке шығуы, сондай-ақ өкіл әке кітабы да жұртшылықтың саяси тақырыптағы пікір таласын туғызды. Ресми билікке қатысты осы және басқа да түрлі оқиға мен дау-жанжалды Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек қысқаша шолып өтеді.
2008 саяси маңызды оқиғаларға толы болатындығын тышқан жылы кіргеннен-ақ белгілі болған еді. Әсіресе саясаткерлер қарапайым халық Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қарсы қозғалған қылмыстық іске қашан нүкте қойылатындығын және сот қандай үкім шығаратындығын ішінара болжап күтумен болды. Қылмыстық процесте Алматы қаласындағы Алмалы аудандық соты үкімді қаңтардың 15 күні шығарды. Сөйтіп аудандық сот сырттай Рахат Алиевті 20 жылға бас бостандығынан айырды. Австрия билігі оны экстрадициялаудан бас тартқанды. Алиевті Қазақстан қайта алдыру мақсатындағы биліктің шекелеген адамдардың талпыныстары тауға соғылған толқындай нәтижесі қалып отырды. Бірақ Қазақстанның өз ішінде Рахат гейт бойынша қудалаулар жалғасын тауып жатты. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың ақпарат құралдарына хабарлауынша, Алиевтің ісінен кейін Ұлттық қауіпсіздік комитетінен 100 адам жауапқа тартылып қызметінен босатылған. Бұл уақытта осы комитеттің бұрынғы төрағасы Әлнұр Мұсаев та Австрия астанасы Вена қаласына барып бас сауғалап үлгерген еді. Интернет беттерінде өкіл қайын ата кітабының жарық көруі де қызып тұрған Рахат гейт ісіне отқа май құйғандай әсер еткен анық. Авторы Рахат Алиев деп таныстырған бұл еңбекте елордадағы ірі лауазымды тұлғалардың президент отбасындағы сондай-ақ қайын ата мен күйеу баланың өзара қарым-қатынасы баяндалғанды. Бір қызығы, бұл еңбек әлемдік торға мемлекет басшысы Назарбаевтың 68 жасқа толу туылған күні, яғни Астананың 10 жылдық мерекесі қарсаңында жарияланған еді. Тек бұл кітап қана емес, өзіне қарасты интернеттегі ресурстар арқылы Алиев Қазақстанның билік басында отырған ірі шенеуніктерге тікелей қатысы бар компромат материалдарды жарияламан болды. Әсіресе Назарбаев пен оның айналасындағылардың өзара телефон әңгімелері ретінде таныстырылған таспалар көпшіліктің қызығушылығын, ал биліктің сескенісін тудырған анық. Көпшілікке түсініксіз тағы бір жайт Қазмұнайгаздың бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевтың қудалануы еді. Оған ірі көлемде қаржыны жымқырған деген айып тағылды. Және бұл процесс қарапайым халыққа тасада өтіп жатыр. Бейресми басылымдардың бірінде Бүркітбаевтың ұсталуына да Рахат Алиевтің қатысы барын, атап айтқанда телефон әңгімелерін басуға тегізген септігі үшін ұсталған деген болжамдар жарық көрді. Бұл болжамның қаншалықты рас өтірігі 2009 жылдың еншісіне қалдырылған секілді үй қамауында бірнеше ай ұсталған Бүркітбаевқа қатысты қылмыстық істің сотқа өткізілгендігі тышқан жылының аяғында ғана белгілі болып отыр. Сәуірдің бірі жалпы әлемде күлкі алдау күні ретінде атап өтіледі. Бұл жолы кімнің алданып, кімнің күлгені белгісіз. Қазақстан темір жолының бұрынғы басшысы Жақсыбек Құлекеев 100 мың доллар пара алды деген күдікпен тұтқындалды. Қылмыстық іс қозғалып сотқа жетті. Прокуратура 10 жыл сұрады. Құлекеев кінәлі еместігін айтып ақталумен болды.
Если нет взяткодателя, нет посредника, причем тут тогда я?
Процесс ұзаққа созылған. Қарашаның 15 күні Астана қаласы Сарыарқа аудандық сотының үкімімен Жақсыбек Құлекеев 3 жылға бас босатылды. Айырылды. Құлекеевке 100 мың доллар пара алған деген айыптау сотта дәлелденбегендігін айтып өткен жөн. Әрине Құлекеев сот шешімімен келіспейді, апелляциялық шағым түсірді. Оның сот отырыстары 2009 жылдың еншісіне қалып бара жатыр. Жалпы 2008 жылдағы саяси оқиғалар бір нәрсенің басын жақсы аңғартып берді. Қайсы бір жылдары биліктің үлкен жиындарының бірінде Нұрсұлтан Назарбаев шенеуніктерге, бизнес өкілдеріне қаратып, қай-қайсының үстінен қылмыстық іс қозғау қолдан келетіндігін ескерткен болатын. 2008 жылғы сот процестері, қудалаулар, компроматтар Назарбаевтың осы бір айтқанын іс жүзінде дәлелдегендей. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазақстанның сарапшылары 2008-ші шыққан жылында республиканың әлеуметтік саласында елеулі оң өзгерістер бола қойған жоқ деп есептейді. Сарапшылардың ортақ көзқарасы бойынша ресми билік әлеуметтік көмек ретінде зейнетақы мен студенттердің шәкіртақысына қосылған мардымсыз ақшасымен халықты алдарқатумен болды. Олардың бірі әлемдік қаржы дағдарысының салдарынан қалың бұқара халықтың әл-ауқаты күрт төмендеп кетті деп мәлімдейді. 2008 жылы Қазақстанның әлеуметтік саласында болған жаңалықтарды Алматыдан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы қысқаша шолып шығады.
Алматы қаласының тұрғыны Жәмиля Тасболатова отбасын асырау үшін үш жерде жұмыс істейді. Ақша табу жолында азаннан қара кешке дейін тыным таппайтынын айтқан қатардағы бюджет қызметкері қанша істесе де табысының құралмайтынына шағымданады.
Жалақымыздың өзі өте аз. Жалақыны көбейтеміз деген уәде көбіректе, оны орындалу өте баяу. Көбейте аз ғана процент қана қосады. Ал қымбатшылыққа келсек, ол еселеп өседі. Біз күнделікті қажеттілігімізге қарай біз қанша жерде қосымша жұмыс істеп неткенмен жалақымыз бәрібір де жетпейді.
Дерек бойынша 2008 жылы әлеуметтік салаға 937 миллиард теңге бөлініпті. 2008 жылдың жазында зейнетақыға 600 теңге қосылған. Сондай-ақ бұл соманы зейнеткерлер жарты жыл көлемінде ай сайын алып тұратын көрінеді. Әлеуметтік жәрдемақы орташа есеппен 14%-ға өссе, студенттердің стипендиясы да көтерілді дейді дерек көзі. Үкімет жыл сайын әлеуметтік салаға қанша ақша бөлгенмен халықтың жағдайы нашар күйінде қалды. Ал ай сайынғы қымбатшылық халықтың құтын қашырды дейді Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин.
Нағыз өмірдің өзіне қарап көрсеңізде, нанның бағасын қанша көтермейміз десе де, екі есеге таяу көтеріліп кетті. Ал мал шаруашылығының өнімдері де етте, майда, сүтте қымбаттап кетті.
Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру мемлекеттік саясаттың басты мақсаты. 2008 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа арнаған кезекті жолдауы дәл осылай аталды. Жолдау әлеуметтік саланы көтеруге баса мән берілгендігімен ерекшеленетіні туралы кезінде айтылды. Атап айтқанда 2009 жылы зейнетақының бюджет қызметкерлерінің жалақысы 25%-ға көтерілетіні туралы осыған дейін талай мәрте айтылған болатын. Бұл тұрғыда Серікболсын Әбділдин қымбатшылыққа байланысты қосылған әлеуметтік көмек түкке тұрғысыз екендігін айтады.
Өйткені 9-шы жыл менен 7-ші жыл арасында 2 жыл бар. Осы уақытта 2 жылдың ішінде қымбаттылық өте жоғары болды. Инфляция деп атайды, соның өзі былтыр 18.8% болды. Биыл енді қанша жасырған менен сол деңгейден аз болмайды.
Жыл сайынғы қымбатшылыққа төзіп қалған халық енді экономикалық дағдарысында қиындықтарын бастан кешіруде. Мұндай уақытта қарапайым халық биліктің көмегін сезінген жоқ дейді Ұлт тағдыр қозғалысының төрағасы Дос Көшім.
Күрделі негізгі бір келелі түрдегі әлеуметтік қорғау мәселесі жүзеге асқан жоқ. Және оны жүзеге асыру бағытында да ешқандай жағдай жасалған жоқ. Менің ойымша қазір үкімет бизнесті, банктерді сақтап қалу үшін ең бірінші жоғарғы деңгейдегі жағдайлар нашарлап бастандарға көмектесу ойлаған болу керек. Қазіргі кездегі экономикалық дағдарыс ең бірінші жоғарыдан көріп төмендегілердің жағдайын өте нашарлатып кететін айтан анық.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің қыркүйек айындағы есебіне сәйкес 2008 жылдың 2-ші 90-да елде жұмыссыздар саны азайған. Қазіргі таңда республикада тіркелген жұмыссыздар саны 557 мың адамды құрап отыр. Әйтсе де дағдарыс салдарынан көптеген жұмыс орындарының тоқтап қалуы немесе жартылай жұмыс күні режиміне көшуі салдарынан елдегі жұмыссыздар саны ресми көрсеткіштен әлдеқайда жоғары екеніне сарапшылар сенімді.
Қазір Қазақстанда соңғы уақыттарда жұмыссыздар да көбейіп бара жатыр. Шағын, әсіресе шағын кішкентай ғана кәсіпорындардың жабылуы не болмаса кредит алу қиындығы басталды. Сондықтан осының алдын алу шаралары әлі күнге дейін қолға алынған жоқ.
Дейді Дос Көшім. 2008 жылы құрылыс саласына ақша салып қайтара алмай нәтижесінде баспанасыз қалған мыңдаған үлескерлер үшін де оңай болған жоқ дейді лайықты баспана үшін қозғалысының төрайымы Зәуреш Батталова.
Бүкіл әлемдегі кризис және Қазақстандағы кризистің арқасында көп азаматтың қаржы жағдайына тап болып отыр. Соның себебінен мына өздерінің ақшасын үлескерлік құрылысқа салып өздерінің баспанасын мәселесін шешемеген адамдар өкінішке орай алданып сол үлескерлік жерлерімдік өзінің құғын қорғай алмай зардап шегуде. Мәселе бұрынғы 2007 мен 2008 салтырса халықтың жағдайы нашарлады.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты радио тыңдаушым, бағдарламамыздың жалғасында мынадай сараптама хабарларын тыңдайсыз. 2008 жылдың ең қисынсыз оқиғасы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбек ері атағымен марапатына ұсынылуы. Ең қисынсыз тағайындау Назарбаевтың туған немересі Нұралы Әлиевтің ұлттық даму банкіне вице-президент болып тағайындалуы деп бағаланды.
Ең қызықты жағдай біздің кейбір басшыларымыздың еңбек ері атағына ұсынылуы, президенттің одан бас тартуы.
Көпті көрген қарттар тышқан жылына қарағанда сиыр жылы қазаққа біраз жақсылық әкелетін ырысты жыл болады деп үміттенеді.
Қазақ баласына, қазақ ұлтына сиыр өте жағы майды нәрсе. Сиыр жағы анаменен тең де көреміз біз. Қазаққа малдың төрт түрігін төртеуі де жақсы ғой.
Сіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Егер өтіп бара жатқан тышқан жылы қайсы біреудің жадында ақштағы президент сайлауында бүкіл әлемдегі демократияның тіреге болып келе жатқан Американың екі ғасырдан астам тарихындағы тұңғыш рет қара нәсілді саясаткердің, демократиялық партияның өкілі Барак Обаманың президент болып сайлануымен есте қалса,
Tonight, because of what we did on this day, in this election, At this defining moment, change has come to America.
Өзгенің есінде Бейжің қаласындағы ұмытылмас жазғы олимпиада ойындары қалатын көрінеді. Ал үшіншілер, мысалға қазақ қоғамының қадірлі ақсақалы, нөмірі бірінші қазақ деген лақап аты бар жазушы Герольд Бельгер өзінің есінде қалған мынадай оқиғаны есіне алады.
Бәрін еске алып отыруым керек қой. Оның бәрі қазір еске түсе қоймайды. Жалпы менің қоғами мәселеде менің есімде қалғаны араб журналистінің бушке бәтеңкіл ақтырғаны. Меніңше бұл үлкен мәні бар шаруа болды. Керемет соған ризан менің есімде қалғаны сол.
Ал тағы біреулер өтіп бара жатқан тышқан жылында саясат саласындағы ерекше оқиғалар мен ерекше тұлғаларға әзілшіні аралас түрлі атақпен айдар тағып көріпті. Мысалға, 25 желтоқсан күні Алматы қаласындағы қоғамдық саяси дискуссиялық айтпар клубының мәжілісі болып өтті. Оның барысында саясаттағы ең күлкілі оқиға, осы жылдың ең қисынсыз тағайындауы, саясаттағы ең ер-әйел деген атақ айдарға кімдердің лайықты екені анықталды. Мысалға, тышқан жылының саясатындағы Love Story атағын Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаев пен Гога Ашкенази алыпты. Ол туралы Азаттық радиосына Айтпар клубының жетекшісі Нұрлан Ерімбетов әңгіліп берді. Енді осы сұхбатқа құлақ тұрып көрейік.
Ең қызықты жағдай ол мына біздің кейбір басшыларымыздың еңбек ері атағына ұсынуы, сонымен президенттің одан бас тартуы. Біз үшін бұл деген енді осындай бір қызықты оқиға болды.
Осы жылдың ең қисынсыз тағайындауы.
Ол мына Нұрали Әлиевтің ұлттық даму банкінің вице-президенттігіне тағайындауы.
Осы жылдағы саясаттағы Love Story.
Love Story жөнінде соңғы уақытта ақпарат құралдарынан көп жазылған беймәлім Ашкенази мен Құлыбаевтың жағдайы.
Осы жылдағы саясаттың ең гламур, ең сұлу саясаткері.
Қаныш Молдабаев.
Осы жылы саясаттағы ең ер әйел.
Қаржы бақылау агенттігінің төрағасы Елена Бақмышева. Төрайымы, иә.
Осы жылдағы саясаттың ең өткір шпилькасы.
Ол интернетте жайылып кеткен телефон арқылы жарияланған әңгімелер.
Иә, ал саясаттағы күтпеген жағдай.
Ол мына көп айтылып жүрген парламенттік сайлау мен жаңа парламенттік сайлау жөніндегі әңгіме.
Ал саясаттағы ең зұлым адам.
Ол Байдес компанияның басшысы, көп үлескердің жаңағы үмітін ақтамаған, көп үлескер сандалып жүргендер.
Александр Белович.
Иә.
Саясаттың айналайыны.
Айналайыны, иә. Масимов.
Нұрлан, ең жолы болғыш саясаткер кім?
Ол мына бізде бұрынғы Алматының әкімі Храпунов мырза. Аман есен елден қашып кеткені, сосын ешқандай жауапкершілікке тартылмағаны, аман есен мына Еуропаның орталығында жайғасып отырғандығы.
Нұрлан, енді үнемі жолы болмайтын саясаткер.
Болмаған саясаткер Бүркітбаев соңғы бір жылда үлкен шыңға бірақ шығып, қазір қамауға алынып істі болып жатыр.
Жақсы, рахмет, Нұрлан.
сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Өтіп бара жатқан жылдың жақсы жаманын бақылап отырған сарапшы мамандардың пайымдауынша, 2008 жыл аса сәтті жыл болған жоқ. Тышқан жылы келгенде, биыл береке мен байлықтың жылы дегендер жылдың аяғында өз сөздерінің қате екендігін мойындады. Дегенмен де көпті көрген ақсақалдар мен қариялар әр нәрсеге қанағат болу керек деп айтады. Ал астролог мамандар келесі сыйыр жылы тышқан жылына қарағанда тәуірлеу болады деген болжамдарын айтып отыр. Өткен тышқан жылының ерекшеліктері туралы және сыйыр жылынан не күтуге болатынын көпті көрген қариялар мен астролог мамандардың пікірлерін әріптесім Мәншүк Асаутай сұрастырып білген болатын. Енді тілшіміздің осы хабарына ден қойыңыздар.
Шығыстық күнтізбе бойынша 2008 жыл тышқан жылы қазақша жыл санаудың басы. Шығыс елдерінде тышқандар отбасындағы бақыт, байлық, береке құдайының серігі кейпінде жағымды бейнеде суреттеледі. Сондықтан да жыл басында тышқан жылын толыққанды түрде табыс жылы деп атауға болады дегендер көп болды. Сондай жандардың бірі көпті көрген қария Сыдығата биылғы жылға өкпем жоқ дегенді айтып отыр.
Бұл тышқан жаңа жаман емес бала. Тышқан құсап жорғалап жүре берсең, азығыңды жиып аласың, дүниеңді де жиып аласың. Денің сау, көзің қара, төрт мүшең аман болса балам бәр орнына келеді. Тышқанды жаман деуге болмайды, өз басым жаман демеймін. Тышқанның жаңағы айласы, әдісі, жаңағы оның ми істемесе, анау түйенің құлағына шығып бірінші жылғы деме.
70-тің алтауына келген ақсақал әр нәрсеге қанағат болған жағдайда адамның өмірі де жақсы болмақ дейді.
Ел тышқанды жаман емес. Балашаға аман. Жан жақта балашалар жаңа өркендеп өсіп, үйленген үйленіп, ұл ұяға, қыз қияға қонып, алла нәсіп етсе енді сол ұлымнан, қызымнан жаңа шөбере көремін бе деген ниетім бар, тілегім бар. Алла сол тілекті берсе деп тілеп отырмыз кемпіріміз екеміз. Жаман емес, Құдайға тәубамыз. Өркендеп өстік балам. Ондан аса шөбере көрдік, 15-тей немере көрдік. Енді жас болса өрледі. Дүзге таман жақындап қалды өзі енді. Әй, дүзге бармай-ақ енді дүздің айтамыз.
Дегенмен тышқан жылы байлық алып келеді деген ұғымға қарамастан, жыл басында көпшілікке танымал жұлдызшы Жаһангез, табиғат құбылыстарын болжаушы Назарбек Қожамсейітов аспан әлемінің өзгеруіне байланысты биылғы жыл аса табысты болмайтындығын болжаған еді.
Дүниежүзілік әлемдік жылу болып жатыр. Сондықтан біз жаңағы басқа эпохаға көштік. Сондықтан бұл өзгеріс, бұл дұрыс болмайды. Сондықтан қатты құрғақшылық болады. Оны өздеріңіз өтті, қазір айтуға болады. 8 облыс қатты құрғақшылыққа ұшырады. Сондықтан тышқанның жалпы осындай қағиданың бәрі өзгереді. Ол дұрыс болды. Осы қыс жылы болады деді ме? Көрдіңіз бе? Қазір тамаша жыл болып тұр.
Әрине, жұлдызшының болжамына сену сенбеу әркімнің еркінде. Ал енді кей мамандар әр адамның туған жылы бірдей болмағансын, олар әрбір жылға, мүшел жылға тәуелді болады дейді. Халық үшін қашанда ең ауыр жыл әсіресе шаруашылық үшін қоян. Қазақ тарихында болған ауыр жылдар осы қоянға сәйкес келіп, осыған орай өткен ғасырларда ақ қоян, жалпақ қоян, тақыр қоян деген естен кетпес жұт болғаны қазақ тарихынан белгілі. Күн, ай, жыл санау халық ғылымы мен мәдениетінің ғажайып көрінісі. Мұнда да ата-бабалар жасап кеткен тағылымдық бөлектілік пен зеректілік іздері жатыр. Ал енді алдағы келе жатқан 2009 жыл сыйыр жылы. Ұлы ғұлама Махмуд Қашқаридің айтуынша, түркілер жылдардың арғайсында бір қасиет бар деп есептейді дегенді айта отырып, сыйыр жылы кірсе ұрыс жанжал көп болады. Өйткені сыйыр бір-бірімен сүзісетін мал деп атап өткен. Алайда біздің сұхбаттасымыз Сыдығата сыйыр маң-маң басып адам баласына сүті мен етін беретін момын жануардың бірі дегенді айтады.
Сыйыр біздің қазақ баласына, қазақ ұлтына өте жаңағы майды нәрсе. Сыйыр жаңағы анаменен тең де көреміз біз. Ана емшегін берсе, о да емшегін береді. Соның сүтімен, соның етімен, сол балашағаны бағып өсіреміз балам. Сыйырды жаман деуге болмайды. Біздің қазаққа малдың төрт түрігін төртеуі де жақсы ғой. Ең қысқартып айтқанда, төрт түрігін.
Ал жұлдызшы Назарбек Қожамқұлов сыйыр жылына байланысты өзінің мынадай болжамдарын айтып отыр.
Жалпы январда, февральдің, мартта, апрельде бәрі жылы болады. Сосын ерте бабамыздың айтып айтқан бір ойлар болатын, осы сыйыр жылының аяғын туған балалар елдің халықтың қамлайтын балалар туады. Енді ол ноябрь, декабрь айдыр. Содан кейін қиыншылықтың өзі тез арада оңай шешіле қоймайды. Және тез кем кетпейді. Неге сенің соған байланысты үкімет басшылары қазір көптеген шаралар қолданып жатыр. Соны қолданатын болса, одан да төмен кете қоймас.
Қорта келгенде Қазақстан үшін тышқан жылы оңайға соқпағанын айта кету керек. 2007 жылдағы банк құрылыс дағдарысы, инфляция мен азық-түліктің қымбатшылығы тышқан жылында да шешімін таба алмады. Оған қоса әлемде қаржы дағдарысы орын алып, елдегі үлескерлер мәселесі ушығып кетті. Дағдарысқа қарсы мемлекет тарапынан 20 миллиард долларға жуық қаржы жұмсалды. Дегенмен келер жылдың да жүгі жеңіл емес. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен шыққан жылының қорытындыларына арналған бағдарламамыз соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Өздеріңізбен қоштасамын. Әуеде келесі кездескен.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының жаңалықтар бөліміне көшсек, онымен өздеріңізді Нұрлытай Үркінбай таныстырады. Әлем басшылары Газадағы күш қолдануларды айыптауда. Израиль болса, Газа аймағына жаяу әскер енгізетінін ескертуде. Ел үкіметі запастағы мыңдаған жауынгерлерін Газа шабуылына жұмылдыруды нақылдасқан болатын. Бұл жөнінде ел ресмилері хабарлады. Палестина президенті Махмуд Аббас болса, осы шабуылдардың басталуына жеткізді деп Хамас тобын айыптады. Ол шабуылдар кесірінен 271 палестиналық қаза болып, бірнеше жүздегені жараланған еді, дейді Палестина ресмилері. Израиль ұшақтары екінші күн жалғаса түскен шабуылдарында тағы да кем дегенде 6 адамды өлтірді, дейді хабарлар. Израиль бұл әрекеттері себебін палестиналықтардың зымыран атуымен байланыстыруда. Әлем Газа аймағындағы әуе шабуылдарын айыптауда. Папа Бенедикт 16 және Ислам мемлекеттері азаматтары жағдайдың тез арада реттелуіне шақырды. Мысыр қалаларында 20 мыңдай адам палестиналықтардың өлтірілуіне наразылық танытып шерулерге шықты. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Израильдің Газа аймағындағы әуе шабуылдарына байланысты 1998-де кезектен тыс сессиясын өткізген болатын. Қауіпсіздік кеңесі өз мәлімдемесінде Израильді әскери әрекеттерін, ал палестиналықтарды зымыран атуларын тоқтатуға шақырды. Кеңес атыстардың тез арада тоқтатылуына шақырды. Екінші күн жалғасып жатқан бұл шабуылдар барысында Израиль әскери ұшақтары Газа қаласындағы бір мешітті және Хамас тобының Әл-Ақса телебекетін қиратқан екен. Ауғанстанның Құндыз аймағында биылғы жылы 70-тен аса даму бағдарламалары жүзеге асқан. Осылайша 15 мыңдай ауыл тұрғындарына жаңа жолдар, бірнеше көпір, күн сәулесінен энергия жинайтын бекет және қауымдастық орталығы салынған екен. Бұл бағдарламаларды Ауған үкіметі мен халықаралық донор елдер қаржыландырған болатын. Талибанға қатысты шабуылдардан Ауғанстанда 12 адам қаза болды. Бұл соңғы 2 күндегі деректер. Жанкештілік шабуылдан қаза болған 10 ауғандықтың 7-і Ауғанстанның Хост аймағында көз жұмды. Оның 4-і балалар екен. Хабарларға қарағанда көліктегі осы жарылыстан сондай-ақ 30 оқушы жараланған. Бұл жарылыс үкіметтік ұйым ғимаратын көздей отырып жасалған екен. Сондай-ақ елде 2 НАТО солдаты және Қандағарда 2 канадалық солдат қаза болды. Пәкістанның бір сайлау бекетіне бомбалық шабуыл жасалды. Бунер қаласының мектебіндегі парламенттік сайлау бекетінде дауыс беріліп жатқан кезде көліктегі бомбалық жарылыс орын алды. Оның кесірінен кем дегенде 23 адам қаза болып, бірнешеуі жараланған. Жарылыс салдарынан мектепте, оған көрші тұрған базарда қирап қалды. Шабуыл үшін жауапкершілікті ешкім өз мойнына ала қойған жоқ. Ғанада президенттік сайлау жүруде. 1998-нің 28-інде болған бұл сайлауда жаңа патриоттық партия атты биліктегі партия өкілі Нана Акуфа Аддо үміткер боп қатысты. Оған қарсылас ретіндегі оппозициядағы жаңа демократиялық конгресс партиясының өкілі Джон Атта Милс жарысқа түсті. Бұлар 9 үміткердің қатарында саналуда. Қазіргі президент Джон Куфор қос сайлауынан кейін президенттіктен кеткелі отыр.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Шри-Ланканың астанасы Коломбаға жақын маңда болған бомбалық жарылыстан кем дегенде 5 адам қаза болды. Ел полициясының айтуынша бұл көрсеткіш одан әрі өсуі мүмкін. Олар шабуыл сыртында кімдердің тұрғанын айта қоймады. Бұдан бұрынғы жарылыстарға Шри-Ланканың Тамил арыстандары атты көтерілушілер айыпталған болатын. Қытай мектептер құрылысына айрықша мән беруде. Қытайдың ұлттық халық конгресінің 1990-ның 27-сінде айтуынша, басқа ғимараттарға қарағанда мектеп ғимараттары жер сілкіністеріне мейлінші төзімді күйде салынуы тиіс. Мамыр айындағы алапат жер сілкінісінен кейін мектеп құрылысы Қытай үшін маңызды салаға айналған болатын. Сичуань аймағында болған ол зілзаладан 70 мыңдай адам қаза болып, 7 мыңдай мектеп қирап қалған еді. Мәдениеттер майдананың авторы дүниеден өтті. Гарвард университетінің профессоры Самуил Хантингтон мәдениеттер майданына қатысты өзінің көзқарастарымен аса танымал болатын. Оның пікірінше, болашақ жанжалдар саяси идеологиялар негізінде емес, мәдени, діни айырмашылықтар негізінде пайда болады. Ол сәрсенбіде Америка Құрама Штаттарының Массачусетс штатында 81 жасында дүниеден озды. Мешіт қаржысын ұрлаған адам Құдайдан кешірім сұрапты. Сараевода шығатын газеттің жазуынша, Босняның орталығындағы Хан Плоча ауылындағы мешітке ұры түскен екен. Алла бұл ақшаны ұрлағаным үшін мені кешірсін деп жазып кеткен екен ол. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркінбай таныстырдым. Бағдарламамыз одан ары итоги неделімен жалғасады.
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Здравствуйте, у микрофона Саида Бабамхаджа. Так как это наша заключительная программа в 2008 году, сегодня в нашей программе давайте вместе с вами вспомним главные события уходящего года. Чем же запомнился нам уходящий год в сфере политики, экономики и культуры? Мы постараемся ответить на эти и другие вопросы. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Азаттык». Дорогие слушатели, до обзора основных событий этого года позвольте рассказать вам о положении жильцов общежития бывшего автопарка в Алматы. Итак, во вторник в Алматы бывшие работники автопарка номер один, проживающие в общежитии без отопления и воды, пытались перекрыть улицу, но полицейские с дубинками пересекли акцию. Была зачитана петиция на имя акима Алматы. Около 15 жильцов хотели устроить показательную акцию протеста, то есть перекрыть оживленную транспортом улицу, чтобы власти Алматы обратили внимание на их отчаянное положение. Отопительный сезон в Алматы, как известно, начался 15 октября. Вот уже несколько недель температура на улице города стоит ниже нулевой отметки. Между тем, хозяева общежития, то есть компания Finex Corporation, не намерены подключать тепло. Они добиваются только одного – любыми путями выселить людей из общежития. Как только жильцы общежития организованно пошли в сторону пересечения улиц Раимбека и Фурманова, намереваясь осуществить задуманное, им дорогу перекрыли. Были полицейские, вооруженные дубинками. Их сопровождали и поддерживали работники прокуратуры Житсузского района Алматы. Работники прокуратуры предупредили пикетчиков, что они нарушают закон, что их действия подпадают под участие в несанкционированном митинге, а значит, подсудны. В ответ один из бывших лидеров движения «Талмаз», защитница обездоленных Резада Жакопбек, зачитала полицейским обращение на имя акима города Алматы Ахметжана Исимова, где говорится, что в проблеме с бездомными виновата сама власть, которая бездумно распродала бывшее общежитие, из-за чего теперь страдают невинные люди. В ответ на обращение Резады Жакпек полицейские подвергли ее задержанию и зачитали ей официальное предупреждение, что если она не прекратит подстрекать людей, то будет арестована. В это время вперед вышла маленькая девочка 11 лет Аян Кульбай. Она из семьи, выселяемой из общежития. Аян Кульбай тоже обратилась на имя акима. Маленькая девочка обратилась к Ахметжану Есимову с просьбой о подарке.
Дядя Аким, мы живем в общежитии, где нет тепловозных свет. Мы не можем смотреть телевизор. В доме холодно и сыро. Каждый день таскаем воду после уроков. Сделайте нам подарок Новому году. Дайте в наш дом тепло и воду. Мы хотим жить в нормальных условиях, как другие дети.
Позвольте напомнить, что 24 октября жители общежития ждали судебных исполнителей Житсузского района Алматы, которые должны были принудительно выселить две семьи бывших работников автопарка номер один из общежития. До этого алматинский филиал президентской партии Нур Отан провел 30 сентября в Алматы заседание Общественного совета по социальным проблемам и рассматривал вопрос о нарушении конституционных прав жильцов бывшего общежития автопарка номер один. Общественные защитники продемонстрировали фотодокументы, которые свидетельствовали о нанесении телесных повреждений жильцам общежития работниками компании Finex Corporation. Кстати, по последним данным, глава компании Finex Corporation отозвал иск о выселении жильцов общежития бывшего автопарка номер один. Об этом заявил в ходе совещания общественного совета при партии Нур Отан первый заместитель председателя алматинского филиала партии Токмухаммед Сыдыков. Как передает агентство Костак, по словам Сыдыкова, руководство Finex Corporation пошло еще на ряд уступок жильцам. Сообщения о различных акциях протеста жителей разрушенных домов, обманутых дольщиков и бездомных военных пенсионеров поступают из Казахстана почти ежедневно. Вот краткая сводка новостей, поступивших, начиная с августа месяца по сей день. Утром 12 августа в поселке Мукагали Алатауского района города Алматы уничтожено около 50 частных жилых домов. 21 августа десятки обманутых вкладчиков, разорившиеся строительной компанией «Верный КЗ», пикетировали департамент финансовой полиции города Алматы. 10 сентября жители микрорайонов Шанрах-5, Красный Трудовик, 6-й градокомплекс, общежитие больницы номер 1 и бывшего автопарка пикетировали здание Акимата Алматы с требованием узаконить свои жилища. 6 октября общественное движение «За достойное жилье» устроило акцию протеста перед зданием правительства и передало письмо-обращение на имя премьер-министра. 28 октября к акциям протеста бесквартирных военнослужащих подключились их жены. Они обратились к президенту Нурсултану Назарбаеву. 17 ноября более 50 человек подали заявление в районный суд города Астаны на премьер-министра Карима Масимова. 28 ноября лидер движения бездомных офицеров Даулет Джумабеков в знак протеста против коррупции залез на башенный кран в Алматы. 3 декабря дольщики строящегося в Алматы жилкомплекса «Мега Сайран» корпорации «Куат» провели акцию протеста. Несмотря на зимнее время, люди разделись почти догола, чтобы наглядно продемонстрировать свое отчаянное положение. 26 декабря около 30 рабочих строительной компании «Тарас Куаныш Курулыс» начали голодовку протеста. Они требуют у своего начальства выдачи зарплаты за последние два месяца. Таково было социальное положение некоторых граждан Казахстана в год крысы. А каким же запомнился уходящий год в сфере политики, экономики и культуры? Об этом вы узнаете после короткой рекламы. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Все программы радио «Азаттык» выходят на коротких волнах. Вы можете найти нас утром с 7 часов до 8 на частотах 72.35 и 97.90, а вечером с 7 часов до 8 на частотах 12.005 и 15.120. Осталось добавить, что это время Астаны. В эфире радио «Азаттык». Теперь перейдем к главным событиям уходящего года в сфере политики. Обзор подготовил мой коллега Бауыржан Шаяхмет.
Неужели Казахстан станет такой же развитой страной, как страны Европы, и каждый казахстанец станет жить лучше? Как снежный барс, символ Казахстана, будет делать прыжок в Европу? Странно, но правда. Некоторые казахстанцы удивляются, почему в такой богатой стране нефтью, как Казахстан, так много бедных. В общем, политики в 2008 году в Казахстане было предостаточно. Главная новость – председательствование Казахстана в ОБСЕ. Пользуясь случаем, оппозиция пыталась сделать законы либеральными. Власть сделала свои законы. Президенту Назарбаеву было рекомендовано произвести некоторые реформы для председательствования в ОБСЕ. Эти обязательства имеют отношение к правам политических партий, реформам, связанным с выборами, с защитой прав религиозных организаций и со свободой средств массовой информации. Так выполнит ли Казахстан эти обязательства, или они будут играть роль декорации? Напомним, что летом впервые на азиатском континенте в Астане проходила сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ, где президент Казахстана Назарбаев заявил, что надо сделать в стране не менее двухпартийный парламент. В Казахстане должен быть создан правовой механизм, позволяющий формировать парламент с учетом не менее двух партий, заметил Назарбаев.
Номинирование партии Нур Отан в парламенте – это решение народа. Это признание результатов нашей общей работы за годы независимости, и он абсолютно легитимен. И все же, для формирования в Казахстане демократической культуры мы идем на этот шаг. Выборы пройдут предусмотренные Конституцией сроки, то есть в 2012 году.
Некоторые местные аналитики отмечают, что эти слова стали ответом на упреки Запада, разочарованного итогами прошлых выборов. Они привели к формированию в Казахстане однопартийной системы. Лишь партия Нур Отан, возглавляемая президентом Назарбаевым, преодолела 7-процентный барьер. Депутат Мажилиса Нурбах Рустемов пояснил, что в будущем будет лучше.
Сейчас до конца года примем изменения в конституционный закон о выборах, в котором будет говориться о том, что одна партия выигрышная проходит, вторая партия, которая если даже не набрала 7% рубеж, то она в любом случае проходит.
Юрист партии власти Нур Отан Юрий Сыпченков считает, что после заявления президента Назарбаева законы станут более либеральными.
У нас теперь будет, получается, законодательство меняться по политическим партиям. Сокращение минимального количества членов – это однозначно. Вопросы упрощения регистрации по политическим партиям будут решаться.
Председатель партии «Патриотов» и депутат Сената Гани Касымов, как, впрочем, и представители других партий, заметил, что желает, чтобы в Мажилисе было больше двух партий.
Главой государства было обозначено, что будет не менее двух партий, но он не сказал две или три или пять. Я за то, что у нас 8 партий сейчас в стране, я за то, чтобы каждая партия представляла своих представителей и имела в парламенте. Даже две партии, на мой взгляд, это недостаточно в парламенте. Если это брать с международной точки зрения, Межпарламентская ассамблея ОБСЕ, которая проходила 28 июня по 3 июля этого года, они вообще сказали, ситуация она неизменна, потому что Казахстан уже избран, и в 2010 году при любых условиях и обстоятельствах наша республика будет председательствовать.
Любопытно, какая партия, кроме Нур Отана, будет в парламенте? Оппозиция считает, что они снова останутся за бортом законодательной власти. Заметим, что оппозиционные партии Азат и ОСДП разработали законопроекты, способствующие, по их словам, проведению в Казахстане демократических реформ. Они предлагают изменить законы о выборах, о СМИ, о политпартиях, а также о порядке организации проведения мирных митингов. В одном из оппозиционных законопроектов партии вновь получают право объединяться в избирательные блоки, а барьер для их прохождения в Мажилис снижен с 7 до 5%. Но власти Казахстана, опираясь на оппозиционные законопроекты, сделали свои и не стали снижать проходной барьер для партии. Однако вторая партия, набравшая большинство голосов, автоматически проходит в Мажилис. Хотя оппозиционные партии отнеслись с сомнением, что их партии попадут в парламент. Оппозиционные политики заявили, что власть пойдет на сговор с некоторыми менее радикальными партиями, либо в парламент пройдут пропрезидентские партии, либо на политическом небосклоне появится новоиспеченная партия «Клон». Представитель оппозиционной ОСДП Серпай Альбаев заметил, что оппозиция в любом случае останется не у дел.
У нас, вы знаете, у нас клоновые партии, искусственные, проправительственные. Уже в очереди, наверное, поставили. В принципе, проценты уже расписали. Кто будет в следующий парламент, какие партии?
Резюмируя, добавлю, что под конец года, точнее 24 декабря, все 4 закона, касающиеся демократизации страны, это закон о выборах, закон о партиях, закон о СМИ и закон самоуправления, были одобрены Нижней палатой парламента за пару часов. По мнению некоторых наблюдателей, причина спешки – председательствование Казахстана в ОБСЕ. Балужан Шаяхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». В продолжении нашей программы вы ознакомитесь с обзорами основных событий уходящего года в сфере экономики и культуры. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Азаттык». Да, уходящий год в мире был необычайно насыщен событиями. Президентские выборы в США и России, вооруженный конфликт между Грузией и Россией, а также глобальный экономический кризис и многое прочее. Финансовый кризис также коснулся Казахстана. Об экономических событиях года расскажет корреспондент радио «Азаттык» в Астане Бауржан Шаяхмет.
Как сказал один из мудрецов, жизнь насыпает нас дарами, в том числе деньгами, при одном условии – это инициатива. Тогда как выйти из кризиса? Экономика была важнейшей темой 2008 года, да и в следующем году она не уходит из повестки дня, так как мировой кризис первыми страны СНГ ощутил на себе Казахстан. Эта история началась в прошлом году. Власти страны уверяли, что кризиса в стране нет. Октябрь 2007 года в Казахстане ознаменовался ажиотажем на продовольственных рынках страны. Дальше ситуация усугубилась. Как сказал вице-премьер Шукеев, из-за отголосков ипотечного кризиса в Штатах сотни тысяч дольщиков страны могут пострадать. Дольщик Сакен Сальмурзин полагает, что в этой ситуации с дольщиками виновато правительство.
Я считаю, что государство в этом 90% виновно. Не я виновен. Я не должен верить, проверять деятельность финансовую частного компании или там строительной компании. Это государство должно. Оно дает ему лицензию, дает участок земли.
Позже обманутые дольщики объявили голодовку в знак протеста. По их словам, они уже несколько лет ждут обещанных квартир, несмотря на то, что оплатили за них полностью. Стало известно, что в Казахстане насчитывается около 200 проблемных объектов, на строительство которых привлечено свыше 100 миллиардов тенге средств дольщиков. В свою очередь, руководитель строительной компании BI Group Айдын Рахымбаев заметил, что если снизить ипотечные проценты, можно решить проблемы с жильем для многих людей.
Сейчас, пользуясь тем моментом, что рынок недвижимости на дне практически, продают все компании практически по себестоимости квартиры. Мы надеемся, что правительство откроет ипотечную программу по доступной процентной ставке. То есть мы надеемся, что это не будет превышать 10%. В таком случае люди будут иметь возможность покупать квартиры. В свою очередь компании и банки получат средства, чтобы для того, чтобы достроить.
Странно, но факт. При том, что большинство казахстанцев не могут решить свой квартирный вопрос, выяснилось, что построен целый новый город размером с Аркалы, где проживает 35 тысяч человек. Об этом сообщил замруководителя фонда «Самрук Казна» Кайрат Атикенов. Но из-за финансового кризиса покупателей на квартиры нет, говорит он. Удивительно, но этот город пустует, а жители боятся остаться на улице. Саулет Асбулатова, член компании «За достойное жилье», заметила, что условия казахстанской ипотеки более чем кабальные.
Мы обращались к премьер-министру, письменное обращение было, общественной компании «За достойное жилье». Мы, ипотечники, конкретно задавали вопросы и требовали конкретных ответов. Мы просили отсрочку до 3 лет, мораторию, снижение процентной ставки, снятие пени и штрафов, а также остановить внесудебную реализацию.
Житель Астаны Мағауия Білісбаев – мужчина лет 40. Живет в малогабаритной двушке с большой семьей. С виду такой исхудавший, как Бурлак на Волге из картины художника. Говорит, что также тянет лямку из-за худшего приобретения. Он взял ипотечный кредит в БТА банке, но, по его словам, из-за кризиса сейчас не может оплачивать ежемесячные погашения с завышенными процентами, поэтому требует отсрочить платежи.
Нормально в цивилизованных демократических государствах есть такое требование. Уже дали разрешение такое, это на 5 лет, на 3 года уже мораторию объявили в банках, что вот это рассрочили в связи с кризисом. Также и мы тоже также требуем. Второе требование, вот если такое невозможно, если невозможно, конечно, ничего нету, это все правительство решает. Теперь, если невозможно, то пусть наши деньги, которые мы вкладывали до этого, первоначальные взносы, и которые мы оплачивали до этого времени, страховку. Все пускай возвышают наши деньги.
В ноябре премьер Масимов на совещании в правительстве заверил, что проблемы ипотечников будут решены. Правительство направляет 5 миллиардов долларов, часть из которых взята из национального фонда крупнейшим банкам страны. В свою очередь, правительство ожидает, что банкиры должны выдавать ипотечные кредиты в течение года в коридоре 10,5-12,5%, сказал премьер Масимов.
По дешевой ставке 10,5% для того, чтобы они купили квартиры в этих домах, которые сегодня не достроены. Речь не идет о новом строительстве. Мы должны завершить то, что на сегодняшний день начато. Что делать с ипотечниками, которые раньше брали кредит? Из тех ресурсов, которые выделены будут, банки должны будут направить часть ресурсов на понижение ставок по уже ранее полученным ипотечным кредитам.
Но чуть позже председатель общественной компании «За достойное жилье» оппозиционный политик Зауреш Батталова собрала пресс-конференцию и заявила, что антикризисная программа, где правительство обещает снизить проценты по ипотечным кредитам, не более чем миф.
10,5% – это миф. Это 10,5%, кто вновь будет получать кредиты, но я думаю, многие казахстанцы уже не готовы получать кредиты, потому что многие казахстанцы и на эти 10,5%, к сожалению, не будут готовы. Поэтому это антикризисная программа, это простое очкотирательство.
Добавлю, что под конец года, точнее в декабре, руководство фонда «Самрук Казна» сообщило, что дает отсрочку по платежам для ипотечников на 2 года. Но после уточнений выяснилось, что отсрочка касается лишь основного долга, который и без этой меры оплачивается в конце кредитного срока. Также в числе антикризисных мер сообщили, что цена за квадратный метр в Астане будет снижена до $800. Но опять с оговоркой, что сначала необходимо оплатить 20% от стоимости жилья. Некоторые наблюдатели полагают, что во время финансового кризиса таких денег найти будет нелегко. Бауыржан Шаяхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
Дорогие слушатели, если вы пропустили наши репортажи, не беда. Радио «Азаттык» может доставить вам новостные рассылки. Для этого надо записаться в нашем веб-сайте в отделе «Подписка». Всего лишь введите вашу электронную почту, и все материалы радио «Азаттык» каждый день будут у вас на столе. Веб-сайт azattyk.org, то есть английскими буквами 3 раза w.azattyk.org. В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Правда, сегодня мы в основном говорим об итогах уходящего года. До этого мы с вами вспоминали главные события Казахстана в социальной, политической и экономической сферах. Подытоживая этот год, также хочется поговорить и о культурной жизни страны. У микрофона мой коллега Бауржан Шаяхмет.
Люди спрашивают, что это? Пир во время чумы? Ведь новости культуры в 2008 году ознаменовались грандиозным празднованием Дня столицы Казахстана. А в конце года, по словам дизайнеров, столица Казахстана Астана не сильно нарядная. Несмотря на новогоднее оформление, внешнее оформление города обсуждалось на государственном уровне. Чиновники были озабочены тем, как разместить флаги и подобрать цвет шубок снегурочек. Согласно идее оформителей, в нынешнем году Дед Мороз и Снегурочка одеты в казахские национальные костюмы. Также сделаны снежинки из казахских орнаментов. Чувствуется национальный стиль. Но в связи с кризисом акимат резко сократил бюджет, а компенсировали оформление летними вывесками, оставшимися с десятилетия города. Эта история началась в 1940 году. Именно в этот год, недалеко от Алматы, в селе Чемалган, родился на свет герой нашего репортажа. Трудовую деятельность начал он в 20 лет в городе Темиртау на Карагандинском металлургическом заводе рядовым металлургом. Интересный факт, ведь этот человек у власти уже 24 года. Это 1/3 средней продолжительности жизни казахстанцев. Потому как с 1984 года Нурсултан Назарбаев был назначен председателем Совета министров Казахской социалистической республики. Позже он стал президентом и стал мечтать о переносе столицы. Большинство были против, но президент настоял на своем. Хотя в 2008 году президент Назарбаев отказался от переименования столицы страны его именем, но не исключил этого в будущем. Напомним, что депутат Мажилиса Сәт Токпакбаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан. «Президент был прорабом и отцом», — сказал депутат. Он заверил журналистов, что является сам автором этой идеи.
Я ни с кем не согласовывал этот вопрос. Это мое личное право. Я знаю, я думаю, не только я, вы все знаете, что перенос столицы из Алматы в Акмалу состоялся лично по его инициативе. И благодаря его труду, его усилию, сейчас здесь на левом берегу создан прекрасный, построен прекрасный город. Только его труд.
Депутат Мажилиса Мухтар Тиникеев полагает, что переименование столиц именами правящих людей имело место в истории.
Петр Первый построил Санкт-Петербург на болоте. И Султан Назарбаев построил также на болоте Новый город. Почему не переименовать?
Российские издания публикуют комментарии российских экспертов по поводу инициативы депутата Токпакбаева. Эксперт Юрий Филиппов полагает, что в европейской традиции переименование крупного города, тем более столицы, возможно только в исключительных случаях. К примеру, в Северной Америке ситуация иная. Все знают города Джексонвилл, Линкольн и другие. Переименование городов в честь живущего лидера – дань советской традиции. Первая ассоциация, которая вряд ли обрадует авторов идеи в Казахстане, это переименование Царицына в Сталинград, говорит эксперт. Но идею депутата Токпакбаева поддержали почти 90% казахстанских мажилисменов. Никто не спрашивал о финансовой стороне вопроса. Депутат Мажилиса Раиса Полищук высказала на этот счет собственное мнение.
Не все измеряется деньгами. Есть вещи, которые гораздо более значимы, весомы и исторически обоснованы. Поэтому такой вопрос не должен стоять перед нами.
Сам президент страны Назарбаев заметил, что отрицательно относится к инициативе депутатов Мажилиса. Возможно, через несколько лет Астана станет еще краше, и само собой такие вещи будут рождаться. Но, слава богу, я никуда уходить не собираюсь, подчеркнул он. Парламент, высшая законодательная власть, имеет право, никого не спрашивая, принимать законы, но законы вступают в силу после того, как их подписывает президент, сказал Назарбаев.
Я всегда был против всяких таких переименований, тем более называя мою личную персону. Я еще никуда не собираюсь уходить. Я собираюсь работать так долго, насколько мне народ будет доверять и насколько будет позволять мои возможности и здоровье. Поэтому спасибо депутатам за такую оценку. Я понимаю подоплеку, наверное, шли, что я кое-что сделал для строительства этого города. Но думаю, что это не тот случай. Для переименования будущие поколения будут решать. Мы будем еще работать. Долго.
Некоторые наблюдатели полагают, что идея с переименованием была просто пиар-акцией. Согласно официальной информации, Астана была объявлена новой столицей Казахстана вместо прежней Алматы в декабре 1997 года. В момент объявления столицы в городе проживало менее 300 тысяч человек. Однако летом 2008 года президент Назарбаев объявил 6 июля днем столицы. 6 июля стал красным днем календаря. Но именно в этот день президент Назарбаев празднует свой день рождения. Как бы ни было, 6 июля 2008 года резкий звук пушечных залпов разорвал тишину. Это был праздничный салют в честь Дня столицы и, надо полагать, в честь дня рождения президента. Столица Казахстана отпраздновала свое десятилетие. Бауыржан Шаяхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
Дорогие слушатели, а каким для вас был уходящий год? Какие события, на ваш взгляд, были самыми главными и почему? Об этом вы можете написать нам по электронной почте. Наш адрес английскими буквами azattyq@rfrl.org. Ждем ваших писем. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. Вела программу «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам всего самого доброго и красивого. До новых встреч!
Time for us to say Happy New Year.